Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, keling, muqaddas kalom haqida suhbat yuritsak. Muqaddas kalom, ya'ni Bibliya, Xudo yer yuzi tarixida nimalar qilgani haqida so'z yurituvchi asosiy kitobdir. Bu kitob Xudoning sifatlari haqida oddiy so'zlardan emas, balki Xudoning kimligi va u bilan munosabatda bizning kimligimiz haqida o'rganishimiz mumkin bo'lgan so'zlardan iborat. Unda Xudo haqida teologik haqiqatlar yozilgan emas. Xudoning kimligini biz faqat uning qilgan ishlari orqaligina bilishimiz mumkin. Muqaddas bitiklarni o'qigan paytimizda uni unutmasligimiz kerak. Bundan tashqari biz muqaddas kalomdan ko'plab insonlarning hayoti haqida ham o'rganamiz. Ular Xudo haqidagi hikoyalardir. Kalomda yozilgan boshqa barcha odamlar esa uning rejalarini amalga oshirishda xizmat qilgan kishilardir. Aziz birodarlar, shu o'rinda o'z-o'zidan bir savol tug'iladi. Ya'ni, nima uchun Xudo dunyoni yaratdi degan savol. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Bu so'zlar chuqur ma'noga ega. Albatta, ular bizga borliqdagi o'z o'rnimizni va Xudo oldida qay o'rinda turganimizni tushunishga yordam beradi. Atrofimizdagi ko'rinib turgan barcha narsalar, hatto biz ko'ra olmaydigan narsalarning ham boshlanishi, ya'ni ibtidosi bor. Hamma narsalarning boshida Xudo turgan edi. U hech narsa yaratilmasdan oldin ham bor edi. Borliqda mavjud barcha narsalarni Xudo yaratgan. U yaratish manbaidir. Biz bu olamda borligimiz uchun o'zimizga, ota-onamizga yoki bobo-buvilarimizga shukr qilmasligimiz kerak. Biz faqatgina Xudo tufayli mavjudmiz. Xudo dunyoni yaratgan paytida uning maqsadi bor edi. U o'z ulug'vorligini ko'rsatish uchun osmon bilan yerni yaratdi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Zabur kitobining 96 bobi 6 oyatida ko'k uning adolatini e'lon qilar, ulug'vorligini barcha xalqlar ko'rar deb yozib qo'yilgan. Ibtido kitobining 1 oyatidagi osmon so'zi samoviy olam yoki ruhiy olamni bildiradi. Biz bilamizki, Xudoni hech kim yaratmagan. Boshqa hamma narsalar Xudoning yaratish faoliyati tufayli vujudga kelgan. Xudo samoviy mavjudotlarni va samoviy hokimiyatlarni ham yaratganini bilamiz. Lekin ular haqida bizga aytishni ma'qul ko'rmagan. Biz faqat shuni bilamizki, Xudo yerni yaratgan paytida osmonni ham yaratgan edi. Yer Xudo yaratganlari orasidagi material qismdir. Qolganlari esa biz yashab turgan material dunyoni to'ldirib turadi. 2 yer shakkelsiz va bo'mbo'sh deb tasvirlangan. Bu ikki so'z muhim ahamiyatga ega. Chunki bu so'zlar Xudo dunyoda yaratgan narsalarini tushunishimizga yordam beradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tmoqchi edik. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.